Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија може да смета на поддршката од Унгарија на нејзиниот евроинтегративен пат. Поред унгарскиот премиер Виктор Орбан, процесот на зачленување на Македонија во ЕУ трае премногу долго, а за тоа не е одговорна Македонија, туку членките на ЕУ. Ова тој го изјави во Будимпешта на заедничката пресконференција со македонскиот премиер Христијан Мишковски. Јави ми ја, цитирам: «Не само што е срамно што ве процес толку бавно оди напред, а за тоа не е одговорна Македонија, туку ние членките на ЕУ. Затоа ние го поддржуваме за членувањето на Македонија. ЕУ мора да ја подобри конкурентноста и не гледам друго решение за подобрување на конкурентноста од проширувањето. До сега секое проширување на ЕУ донесе само добро», изјави Орбан. По вториот меѓувладин самит, Орбан и се заблагодари на Македонија за нејзините напори за спречување на миграцијата и најави зајакната билатерална соработка како утешна награда за Македонија, која и покрај огромните напори се уште во чекалната на ЕУ. Орбан е заинтересиран за заедничка економска зона со Србија и Македонија, но пречка според него е тоа што Унгарија е во ЕУ, а другите две земји се надвор од Унијата. Што можеме да направиме? Можеме да изградиме најинтензивни билатерални односи, рече Орбан. Македонскиот премиер Христијан Мицковски се надева дека европскиот пат на земјата конечно ќе биде откочен со поддршка од Унгарија. Тој на пресот рече:
«Јас само се обидував секаде каде што зборував за македонската европска сага да ја преносам фрустрацијата која што ја чувствуваат сите граѓани. И сето она кое што граѓаните мораат да го направат во името на таа иднина, а за возврат да добијат речиси ништо, бидејќи се ноѓаме исто онаму каде што бевме пред 20 години, дури и пред некои од земите членки кои што сега веќе се во рамките на европското семејство, или тие кои што некој денеска ги нарекува фронтранери».
Рече Мицковски, кој му се заблагодари на Орбан за досегашната поддршка. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска од Будимпешта кажа дека првата транша во износ од околу 11 милиони евра од средствата наменети за поддршка на компаниите, обезбедени со унгарскиот заем, ќе бидат исплатени утре, односно ќе бидат префрлени средствата од централниот буџет кон Развојната банка. Во изјава за Канал 5 од Будимпешта, таа наведе дека побарувачката кај компаниите за користење на средства е неколку пати поголема од износот на кредитот и оти средствата се достапни за сите компании. Цитирам: «Согласно условите што ги одреди владата, право на пристап до овие средства имаат сите компании, со исклучок на оние што се занимаваат со производство на алкохолни пијалаци, производство или трговија со тутун, како и дејности поврзани со коцкање, казина и еквивалентни предпријатија», рече министерката, додавајќи дека директен увид во одлуките на банките за тоа кои проекти ќе бидат поддржани нема, но доколку има отстапки, банките би можеле уште еднаш да ги разгледаат апликациите и да ги земат предвид билансите на компаниите. Таа се отворна и на делото заемот, кој е повлечен од Унгарија за поддршка на обштините и изрази задоволство од реализацијата на тие средства. Раст на бруто домашниот производ од 3,2% во четвртиот квартал лани, пресметале од статистика, главно е движен од градежниот сектор и услужните дејности. Од извештајот на статистичарите може да се види дека во овој квартал, во однос на истиот период лани, има минимално зголемување на потрошувачката од домакинствата, но се зголемиле трошењата на државата и тоа за 6,8%. За познавачите, овој раст не е негативен, но се уште силно притиснат од инфлацијата, која е речиси 5%. Тогаш, еден ваков податок фактички не зборува ништо особено, вели универзитетскиот професор Ванчо Узунов во изјавата за Телма.
Прво, бидејќи тоа е спореден со кварталот минатата година, 23-та, и тоа е она порасна квартал со квартал, самиот податок не е многу битен, затоа што треба се земе во предвид со други податоци во случајот пред се со инфлацијата. Кога имате инфлација која што е над просекот, негде беше преку 4 или скоро 5, тогаш еден ваков податок фактички не збори ништо особено, позитивно. Така што ја би се воздржал од тоа да кажам било каков коментар, ајде да видиме понатаму.
Поред Узунов, претходната влада за да го движи растот ја стимулирала потрошувачката, а ова е насочена кон инвестициите, но смета дека ниту еден модел не е добар и е погрешен. Од СДСМ Повторно ја повикаа власта да го прифати нивниот предлог закон за зголемување на платите од 3 до 15 000 денари, без да се плаќаат придонеси за зголемениот дел. Опфатени би биле 400 000 работници, чии плати не надминуваат 65 000 денари, рече на прес Богданка Кузеска.
Придонесите за пензиско, здравствено и социјално осигурување ќе бидат замрзнати на просекот од последните три исплати и тоа во трајање од една година. Ова значи сигурност и предвидливост за компаниите, но и повисоки приходи за работниците. Иако за зголемениот износ на платата нема да се плаќат придонеси, државата и понатаму ќе исплатува 10% данок на личен доход, што ќе донесе 58,5 милиони евра во буџетот.
Предлогот на синдикатот за зголемување на минималната плата е неприфатлив за работодавачите. Откако синдикатите побара покрај законското согласување од околу 2000 денари, со што минималецот ќе стане 24000, да имат големување за дополнителни 6000 денари, за кои придонесите ќе ги плати државата во период од една година. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи за Сител рече дека таквото зголемување би било неправедно.
Лесно да се каже 30.000 денари, ама тоа е во однос на сегашна минимална плата над 40%. Со што ние зголемиме 40% продуктивност во Македонија, па да ја качуваме минимална плата 40%. И кое е оправдување да нашата минимална плата ќе изнесува 72% во однос на прошна плата, што го нема никаде во Европа. Значи ние се тоа обични желби од страна на синдикатите кои ги успеаја да ги наметнат во јавноста во последниот период.
ВМРО-ДПМНЕ го обвинија првиот човек на синдикатот, Трендафилов, дека глуми синдикалет. Слободан Трендафилов нема автентично делување, тој го пресликува СДС, рече на пред Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМНЕ.
Слободан Трендафилов како синдикалец одмолче, кога Талја Џафери псуеше вработени во собранието, не реагираше на сексуалните напади во сприпаднички на армијата од страна на старешини, премолче систематско деградирање на работникот во време на СДС, за сега наеднаш како на тастер да се буди од зимски сон. Слободан Трендафилов нема автентично делување. Тој го пресликува СДС.
За едните бе подпарол на ВМРО, за другите сум подпарол на СДСМ и нивната перцепција секогаш зависи од позицијата во која се наоѓаат, односно дали се на власт или се во опозиција, напиша на социјалните мрежи Слободан Трендафилов, а во интервју за Сител, околу минималната плата, рече.
Па СДСМ е сам со 70.000 членови и со 6.000 работници. Добро е тоа друштво. Лошо е да сте во друштво само на 120 пратеници, 24 министри. Тоа е веќе полошо друштво од нашето. Се разбира дека ние не отстапуваме од барањето, кое сметаме дека е екзистенцијално. Го чекаме храбриот да дојде да каже дека со 24.400 е огромен успех на владата и дека работниците супер ќе живеат, затоа што ако ни дадат повеќе пари, ние ќе ја здисаме, ќе земеме, ќе трошиме и ќе нема знаеме што да правиме со парите.
Минималната плата се утврдува секоја година во март, согласно порастот на трошоците за живот и просечната плата. Алармантни бројки за вработените кои не теле плата за сработеното, објави управата за јавни приходи. Без јануарска плата остана да речи си 83.000 работници, покажуваат податоците на управата. Обврска да ја исплатат во законскиот рок до 14. февруари имале над 70.000 фирми за над 550.000 вработени, но скоро 20% од работниците останале и без плата, и без пензиско и здравствено осигурување. УЈП веќе им прати опомена, а по истекот на рокот ќе следува и присилна наплата. Од 30 до 35% од македонските граѓани имаат веќе проблем со обезност. За 10 години според проекциите ќе порасне за 50%, и тоа не само во развиените држави, туку и во државите што се во разбој, како што е Македонија. Во Македонија 30,4% од децата на возраст од 6 до 9 години живеат со вишок на килограми. Они 13,8% имаат прекуберна тежина, а 4,4% се екстремно дебели, изјавија лекарите по посветскиот ден на дебелината. Во земјата има два центри за третман на обезност, односно клиниката за ендокринологија и градската општа болница 8 септември, но наскоро клиниката за ендокринологија ќе се дисперзира и во Прилеп. За прв пат во државата, 25 пациенти преку фондот и министерството ќе може да се оперираат од обезност поради здравствени причини.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.